Du lytter til P1.
Kære lyttere, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og som man i den grad kan høre, så er jeg vist ikke alene i dag. Jeg står foran et veloplagt publikum. Vi befinder os i DR's koncertsal, Studie 4, og dette er en udsendelse af den type, vi kalder for Hjernekassen på P1 Live. Men bortset fra det, er alt jo som det plejer. Også denne gang skal vi møde mennesker, der mestrer mindst to ting. De ved noget om noget, og to, de kan fortælle om det, de ved noget om, på en spændende og forståelig måde. Og i dag, der skal det handle om poporkestret The Beatles. Hvad var det egentlig, der skete der i begyndelsen af 60'erne? Hvad udrettede Beatles i løbet af deres relativt korte levetid? Og hvorfor er de stadig så store i dag? The Beatles bestod jo, som næsten alle ved, af Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr og George Harrison. Hvem var de? Og hvad var deres respektive roller i orkestret? Alt det og meget mere skal vi høre om i dag. Min første gæst, Arno Gusek, er formand for den officielle danske Beatles fanklub. Min næste gæst, Birger Svanholt, er ligeledes Beatles ekspert, og herudover er han bassist i orkestret Rubber Band, der gennem mange år har glædet mange herunder undertegnet med særdeles effektive kopiversioner af Beatles sange. Min tredje gæst er Henrik Schmidt Siversen. Han er populær musikekspert og ligeledes, som så mange andre, Beatles fan. Men det er kun begyndelsen. Først taler vi sammen enkeltvis, og herefter er der fælles diskussion og samtale. Velkommen til jer, kære publikum. Velkommen til jer, mine gæster. Og velkommen, lyttere, til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det kører fuldstændig som et talkshow. Goddag, Arno Gusek. Velkommen på scenen.
Jo, tak.
Du er formand for den officielle danske Beatles-klub. Fortæl lidt om dig selv, og fortæl lidt om den fanklub.
Mig selv? Ja, okay.
Lidt. Mange vil gerne fortælle noget om sig selv.
Jeg er civilingeniør i kemi, og har interesseret mig for The Beatles tilbage siden 63. Har været så heldig, at i gymnasietiden at få lov til at arbejde på EMI, som er The Beatles pladeselskab. Og dem har jeg så besøgt jævnligt, og derfor har jeg et godt kontaktnet og får historierne før de kommer i pressen.
Og så er du også formand for den danske Beatles fanklub. Hvad er det for noget?
Ja, det er sådan en lille hyggeklub, hvor lidt midaldrende, men også unge fans. Men vi dyrker historien om The Beatles, konerne, børnene, hvad de laver af musik. Og der kommer vi langt omkring. Noget af det er langhåret, er det nye. Og så er der det sikre, når vi går tilbage til She Loves You.
Men kan du ganske kort fortælle mig historien om The Beatles?
Nej, det kan jeg ikke. Det, der kommer faktisk 200 bøger om året om The Beatles, og der er udgivet mere end 5.000. Og ret mange af dem er ikke så gode. De er beregnet til amerikanske marked. Der skal være lidt snavs, der skal være ikke så mange facts. Så er der andre, der går i den anden grøft, der laver forskning i det, og der er en af de mere spændende bøger, en fyr, der hedder Mark Levison, som har været 8 år om at lave et bind på 1900 sider, og så kommer der i løbet af de næste 7-8 år det næste bind, og så kommer der et tredje bind. Og man kan sige, når vi nu skal fortælle lidt om historien, hvor The Beatles opstod, så kommer Ringo ind på side 182 i den her bog. Og det er det, de andre forfattere høvler af på indtil side 4 eller 5.
Så her er for en gang skyld en bog, der går grundigt, som tager det seriøst, der går grundigt til værks.
Der er en 1000 referencer eller noget af den stil.
Men du er jo en person, der ved meget om Beatles.
Og det er jo fordi, at dels jeg har interesseret mig siden musikken siden 63, og så har haft muligheden for at følge lidt med, før tingene sker. Der er jo lige kommet en ny Beatles opsamling, CD, DVD i Blu-ray, og der er jeg også fornøjelsen af at få lov til at præsentere historien, før den kom i Billboard, som er branchens fagblad, før den kom i Los Angeles Times, før den kom i New York Times, og så videre.
Og så er der noget med en aktion?
Ja, vi sidder jo her, og jeg har jo faktisk lidt halvtravlt, fordi jeg er faktisk inviteret over til at møde Ringo Starr her om cirka 9 timer i Los Angeles. Men jeg vil jo hellere være her.
Det kan jeg godt stå. Men hvad skulle du have mødt Ringo Starr om?
Ringo har i mange, mange år boet i Monaco, skattehensyn, haft hus i England, og så når det skulle være lidt varmere, så har han boet i Los Angeles. Og nu har han så besluttet sig for at rydde ud i boligen i England, og der har han så sat alle sine pakkenelliker til salg, og der er rigtig meget. I kan gå ind på julensauctions.com, og der kan I så se et auktionskatalog på 700 sider med 2-3.000 ting til salg, og en skønne vurdering, sådan cirka 100 millioner i kroner, som han så forærer væk. Og hvorfor han så vil have mig derover i... Så godt er det helt af kørende.
Men hvad er det for eksempel, der er til salg?
Jamen, det er trommeskin, det er konens ringe, det er gyngestole, det er...
Som John Lennon har siddet i, og trommeskin simpelthen...
Alt, der er trommeskin, og samme auktionsfirma fik solgt hans trommeskin for hans første USA-koncert på tv-showet Ed Sullivan for 2 millioner dollars her for ganske nylig. Og det var så direktøren for Colt-firmaet, altså pistol, skydevåbensfirmaet, som så satte pengene i det. Og der kommer altså 3-4 tromsæt mere, som alle sammen ligger for en start opråbspris på 5 millioner kroner, så der kan Bruno Rasmussen godt lære lidt.
Jamen, vi har jo heller ikke nogen Ringo Starr, der sætter det, og så giver han det hele til vedgørende, det må jeg nok sige. Du var jo en mand, som engang lavede røre, kan jeg huske, fordi at der var det program, der hed, hvad var det hed? Kvitter eller dobbelt?
Kvitter eller dobbelt, ja.
Hvor man kunne vinde 48.000, ikke?
Det var et stort beløb.
Ja, og så var du, du skulle deltage som bilsekspert, men Otto Leisen ville ikke have, at du kom ind, fordi du var så dygtig, at man regnede dig professionelt, er det ikke rigtigt?
Ej, det var nu ikke sådan. Det var i første omgang, så blev jeg kylet ud, fordi jeg kendte dommeren. Det måtte man ikke dengang. Og så næste gang, så blev det Claus Hagen Petersen, men det kendte vi jo ganske mange, også ham af navn. Så der blev jeg smidt ud en gang til, og så skulle serien så slutte. Og så kan jeg jo så prale med at være den eneste her i alle de der quizzers levetid, der har prøvet at have en udlandsdommer. Så kan du lægge det i, hvad du vil. Men der var ingen herhjemme.
Der kom en udlandsdommer?
Og det var så betingelserne, vi skal optage i dag, tage ham eller lade være. Og så kunne vi jo skændes om det i de aviser, der ikke udkom, fordi pressen gik i strejke samme dag, serien sluttede, og så kan man jo kun holde kæft. Ikke?
Vi kommer tilbage til dig, men nu skal vi have den næste gæst på scenen, og det er Biver Svendholz. Goddag, Svendholz. Goddag, Svendholz. Tak fordi du også vil komme op. Du er også Beatles-fan og kender.
Ja, altså jeg er gammel nok, eller ikke gammel nok, hvordan man nu vælger at se det. Jeg faldt i Beatles-gryden som spæd, kan man sige. Jeg var 6 år, da jeg fik singlen She Loves You, I'll Get You, og jeg har været solgt siden, kan man sige. Så jeg vil da mene, at Beatles har været bestemmende for, at jeg i dag er musiker, jeg er sanger og bassist, i, som du nævnte, rubberband.
Som spiller? som lever af at spille Beatles musik?
Som i perioder, orkestret, ja, orkestermedlemmerne har i perioder levet af at spille Beatles musik. Nu prøver vi at leve af det. Vi spiller så meget som muligt.
Ja.
Og det er jo et... Altså, det er jo et orkester. Jeg har ikke været med så længe. Jeg startede i et andet orkester, der konkurrerede med Beatles i sin tid. Et dansk-engelsk orkester, der hedder Red Squares. Der er det... Tak. Og der er jeg næste yngste medlem, og der er det ældste medlem, synes jeg, det var på tide at gå lidt på pension. Der var jeg så heldig at komme med i mit... ungdomsidolorkester, Rubber Band, som jeg i øvrigt kendte den oprindelige bassist fra. Så,
Men hvad er det ved Beatles musik, der er så specielt?
Ja, altså, det er jo rigtig mange ting. Det underlige er, at det er jo en hel masse ting, fordi det er simpel musik. Og det er avanceret musik. Så man kan ikke sige, det er, fordi det er enormt avanceret. Man kan heller ikke sige, det er, fordi det er så enkelt og mundret og sangbart. Så magien ligger et eller andet sted i en hel masse af det, man kalder musikalske parametre. Altså melodi og harmoni og rytme og form og udtryk og dynamik. Det er noget med, om det er stille og kraftigt og sådan noget. Og det særlige ved Beatles er, at de spiller på alle de her parametre. I nogle numre og på nogle plader mere end andet, der er der nogle ting, der er mere i fokus, og andre ting, der er mindre i fokus. Men hele tiden er der en eller anden fornemmelse af, at det her, det er enormt let. Og hvor har jeg lyst til at synge med, og jeg har også lyst til at tage min guitar. Hov, så er det lige pludselig ikke så let mere. Og det er fascinerende, fordi de har en enestående evne til at få komplicerede ting, der er vanskelige, komplicerede at spille og synge, til at lyde som det kan jeg da også. Og når man så går i gang med det, finder man ud af, at man skal yde på et enormt energiniveau, for at få det til at lyde bare tilnærmelsesvis som Beatles. Det er en af hemmelighederne. Altså, når man udøver Beatles musik, må man ikke fitte med det. Så falder det til jorden.
Så det er virkelig svært at spille rubberband. Det er svært at spille og være rubberband.
Afsindigt svært.
Fordi hvad er det, der er så svært? Er det fordi, at hvis man ikke har energi i det, så falder det til jorden eller hvad?
Altså det er ikke fordi det nødvendigvis er teknisk svært at spille. Altså svært at flytte. Jo, det er der også nogle steder. Men det er ikke det, der er det svære moment i Beatles, at det er teknisk svært. Det er simpelthen det er noget med at finde den rigtige energi i det. Og det har også noget med tonearter at gøre. De ligger lige præcis så højt, at det er lidt vanskeligt for de fleste mænd. Ikke?
Men var de gode musikere? Var de gode musikere i The Beatles?
Ja, det var de. Altså, i slutningen af 60'erne, der kom sådan en bølge af virtuose bands, Cream og Hendrix og sådan noget, som næsten var guder på deres instrumenter, der kom der sådan en forståelse, at nu var 60'erne ved at være forbi, og 70'erne begyndte, og de var jo ikke ret gode, vel, de der Beatles. Ja. Og Ringo var ikke en ret god trommeslager. Det blev ligesom almen accepteret i 70'erne. Og jeg vil sige, at den er vendt, fordi det at være en god musiker, det er meget andet end at være en stor
og kunne flytte fingrene.
Tekniker. Ja. Og Beatles er fantastisk gode musikere. De er ikke sådan virtuoser i traditionel forstand, men de er blændende musikere, det vil jeg sige.
Men var der forskellige epoker, jeg kender godt svaret, men var der forskellige epoker i Beatles musik? Hvordan var det i starten i forhold til mellemstykket og slutningen? Hvad skete der?
Altså jeg vil sige, de år der fra 63 til 70, ja. i runde tal, ikke? Altså de der 7 år, man kan sådan diskutere, hvor meget banebrydende de egentlig var, men de var specielt på den måde, at når de kastede sig over et eller andet, selvom der måske havde været andre før dem, så gjorde de det på en helt speciel måde. Og man kan sige, man kan ikke tale om en sådan en lige linje musikalsk udvikling fra 63 til 70, men altså fra Love Me Do, som er sådan en en glad treakkordersang til til Penny Lane, som er to McCartney-sange. Der er et stykke vej, ikke? Og fra Please Please Me, som er John Lennons første nummer et, og så til Tomorrow Never Knows på Revolver-album.
Hvad er forskellen? For jeg ved ikke noget musik. Hvad er forskellen fra Love Me Do til Penny Lane?
Jamen, altså, der er mange forskelle. Der er han begynder at lege med nogle harmoniskift. Nogle ret specielle harmoniskift for popmusik. Han begynder også, eller George Martin, deres producer, introducerer en piccolo-trompet på solen. Også noget uhørt i popmusik i 1967. Temaet om barndomsgader og sådan også usædvanligt, kan man sige. Ikke? Altså jeg vil sige, fra 64 til 67, der sker der nogle kæmpe spring i de album, de lavede, den musik, de lavede. Altså sådan populært, der siger man, at Hard Day's Night-albummet, og med Hard Day's Night-nummeret, den akkord, der sætter an der, som er en ekstrem åben akkord, den klinger gennem 60'erne, 64, 65, 66, og slutter først i 67 på B-siden af Sgt. Pepper's med sidste akkord i A Day in the Life, som er sådan en lang grundakkord på klaver, som er underkød af forlænget med langsomt ekko. Så i øvrigt, den første akkord, nu går jeg lige sådan lidt i nørdeland.
Det er helt stort, vi er velkommen i nørdeland.
Den første akkord i A Hard Day's Night nummeret. Jeg satte mig for, at jeg ville skrive om Beatles ud fra en fuldstændig fagnørdet, fagteknisk indfaldsvinkel for omkring 6-7 år siden. Og jeg har midlertidigt opgivet projektet, fordi det tog mig 4 måneder at skrive om den første akkord i Hard Day's Night. Men jeg fortvivlede ikke, fordi da jeg begyndte at researche det, så fandt jeg ud af, at der findes faktisk over 600 skrevne sider om den første akkord i Hard Day's Night. Altså, kort sagt, det der gør det interessant, det er, at det er svært at høre, hvad det er for en akkord. Det er svært at høre, hvad det er for nogle toner. Det er svært at høre, hvad det er for nogle instrumenter. Og det er noget tilbage til dit spørgsmål om hemmeligheden af Beatles musik. George Martin, som var deres producer. Producer, det er sådan en slags blanding af en tekniker og en arrangør og en instruktør i gåseøjen af musik. Det vil sige, at han har lidt fingeren på pulsen, både i selve opbygningen af musikken, men også hvordan den skal lyde og instrumenteres. Han var rigtig god til at mixe de forskellige instrumenter sammen, så man kunne høre dem ud af en højtaler. Det gjorde man jo dengang. Så alt det der med stereo og så videre, det var ikke så vigtigt dengang. Så den her akkord, den har klinget i mono, altså i en højtaler, og det har gjort det endnu sværere at decifrere, hvad der er for nogle instrumenter, og hvad der er for nogle toner, der spiller.
Tak skal du have, Biver. Og held og lykke med bogen. Og jeg synes, det er en fantastisk start. 4 måneder om en akkord, men man er i gang.
Ja, tak for det.
Næste gæst, tredje gæst, Henrik Schmidt-Siversen. Vil du komme herop?
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og også velkommen til dig. Og du er jo to ting også. Du er jo ekspert i populærmusik. Mm-hmm. Og så er du også Beatles-fan. Men det der populærmusik-ekspert, det er jo også noget med, at du ved noget om, hvordan man sætter det i relation til det omgivende samfund.
Jeg synes, det andet var meget sjovere.
Jamen, det kommer vi til. Men jeg vil spørge, altså, hvad var det? Hvorfor slog Beatles så meget igennem der i begyndelsen af 60'erne? Altså, hvad var der sket?
Vi har ikke nævnt Brian Epstein endnu. Og i den første del af Beatles karriere der, som jo gik rasende stærkt, og det var jo desværre over hos svenskerne, som først opdagede Beatles uden for England, og ikke os. Den første del af karrieren, der var de en mega brand. Altså når man, som jeg forsker ned igennem historien og kigger i, hvad de danske aviser skrev om musik, og det var popmusik i det hele taget, så står der ikke ret meget om popmusik, indtil vi rammer Beatles. Indtil vi rammer Beatles i slutningen af 63 og især 64, fordi der har været nogle marketingsfolk, som har været sindssygt gode til at det, man siger, brande The Beatles. Det er de der personkarakteristikker. Altså, vi har 4 forskellige mænd, som pigerne.
Damerne?
Nej, det var sgu piger dengang.
Ja, det var piger.
Ja, det var piger. Som pigerne kunne lide. men nogle meget stærke personligheder, som bliver beskrevet i den danske presse, og som gutterne også kan se op til. Det bliver beskrevet om, hvordan de selv har lavet deres musik, at de spiller kun for sjov skyld, men selvfølgelig er glade for at tjene penge, og så var de meget, meget rappe i replikken. Så man fulgte dem simpelthen rundt i pressen. Så udover, at det naturligvis var fed musik fra starten, og at de i øvrigt dannede en meget, meget vigtig bro for sådan nogle som os danskere, mellem rock'n'rollen i USA i 50'erne, og så den popmusik, som kom med Elvis og Cliff i 60'erne, og så de selv kom med, ikke? Så dannede de den der bro, som vi faktisk ikke rigtig havde haft i Danmark. Så havde man bare en rigtig, rigtig fed historie at bygge op på, og det brugte de jo de første 2 år på at profitere på den der historie og spille den der gamle rock and roll og skrive deres egen musik, og så blev de dygtigere og dygtigere.
Men de havde jo nogle fantastiske fans, fordi jeg var jo meget, meget glad for det bifald, den her udsendelse startede med, for eksempel. Mm. Ikke? Men jeg har hørt nogle båndoptagelser, Beatles, og det første er der en masse piger, der skriger. Så siger Ladies and Gentlemen, The Beatles. Så skriger de endnu højere. Så går det tid, så skriger de endnu højere. Det er fordi Beatles er kommet ind på scenen. Og så kan man høre, nu skriger de sindssygt højt, og så er nogen, der står og spiller meget, meget lavt i baggrunden.
Det er faktisk ret fedt.
Det er helt vildt. Altså, det må have været ødelagt, når de kom hjem, de piger.
Det var faktisk ret fedt, for jeg sad på et tidspunkt og analyserede på rapportagen, som blev sendt i dansk tv efter Danmark, eller Beatles havde været i Danmark. Og der er sådan et klip, der er blevet sendt rigtig mange gange op igennem tiden med de der skrigende piger, hvor man hører dem skrige. Og så blev jeg mærke til, at de faktisk blev loopet. Det er en loopet lyd, der kører. Så om de skreg, og hvor meget de skreg, jeg aner det simpelthen ikke, men det gjorde de dengang. Jeg siger alle de 4 millioner danskere, som var i den sal den dag. Fordi, fordi hvis man samlede alle dem, der var til den koncert, efter hvad de selv siger, jamen så var det i hvert fald Sjælland, tror jeg.
Men altså, det som jeg... som ikke Beatles-ekspert, jo synes er fantastisk. Det er, først har vi det her med, at de pigerne skriger, og det er en bro mellem rock and roll og moderne tider og alt det der. Men så redefinerer, det bliver jo noget andet. De er jo noget andet, da det holder op, end da det starter, ikke?
Jamen faktisk, så det har overrasket mig. Jeg har lige siddet og talt, fordi vi har spillelisterne fra Danmarks Radio, så jeg ved faktisk, hvornår de begyndte at spille Beatles, og hvor meget de begyndte at spise. Og i forhold til Elvis og Cliff og tidligere rock and roll, så kommer de ret hurtigt ind og bliver taget alvorligt. Og bliver spillet i andre programmer, i ungdomsprogrammerne i Danmarks Radio, allerede i februar 1964, og det er nørdet det her, der begynder man at spille dem i TV-avisen. Der er 2 indslag i løbet af en måned, hvor man spiller Beatles, fordi det er blevet sådan et stort fænomen. Og naturligvis er det som sådan et mediefænomen i første omgang, men det er ret hurtigt, at man forholder sig, og professorer forholder sig til Beatles. Det er også ret hurtigt, at der er nogen fra jazzmiljøerne og musikanmeldere, som begynder faktisk at sige, okay, der er faktisk nogle kvaliteter i det her, og Duke Ellington, som begynder at spille deres numre. Og så især... Når jeg sidder og lytter det igennem her, jeg lyttede til alt Beatles i løbet af i dag, ikke? Bare lige var at være forberedt. Og det skift, der sker fra Help til Rubber Soul.
Det er 2 plader.
Det er 2 plader, Help og Rubber Soul. Hvad er det? Der er 4-5 måneder imellem udgivelsen af de 2 plader. Det er et kvantespring. Altså det er et lydmæssigt kvantespring, fordi de forlader den her rhythm and blues baseret engelske version af amerikansk pop- og rockmusik, og så går de i alle retninger. Og de har også fået hørt noget Bob Dylan, og John Lennon begynder at skrive tekster, som faktisk handler om noget i hans eget liv, og finder ud af, altså for mig som John Lennon-fan, der er det sådan ret fedt at genhøre og høre, hvordan John Lennon i sangen Girl og In My Life på Rubber Soul, og der er en tredje, som jeg ikke kan huske nu, finder sig selv som sangskriver, som sangtekstskriver. Man kan faktisk skrive om noget andet end den der kærlighed og She Loves You og så videre, og komme videre derfra, men det behøver heller ikke blive Bob Dylan, det kan også noget andet end Bob Dylan. Og så er det bare, som jeg plejer at sige, de er en smeltedeal for det, der kommer til at ske i løbet af resten af 60'erne. Det kan godt være, at de ikke er avantgarde på alle områderne. Pink Floyd begynder at stikke af i nogle vilde retninger, men de absorberer alt, hvad der foregår. Og ikke mindst så trækker de det at skrive sangen ind i studiet og bruger, som jeg plejer at sige, studiet som instrument. Det er også lidt det, du talte lidt om, ikke? Og begynder at manipulere med klangene, spille baglæns, bruge flerspors båndoptager på en måde, som man ellers kun havde inden for avantgarde, nogle franskmænd, der sad og legede med det allerede i 40'erne. Så der skubber de virkelig tingene ved at absorbere alt, og så skyder lidt tilbage fra den der kæmpe medieposition, de havde. Og så ikke mindst, at de var hamrende dygtige. Altså Marshall McLuhan, medieforskeren, som har opfundet begrebet den globale landsby, han kaldte simpelthen Beatles de første indbyggere i den globale landsby. Og det passer nok meget godt med deres betydning, hvad det faktisk var, der skete der.
Nu skal jeg spørge, vi har ikke tid i dag. Det er for vigtigt et emne. Vi har ikke tid til at spille musik. Men jeg har alligevel bedt jer om at anbefale. Når man nu, man kan gå ind på noget, der hedder iTunes og nettet, jeg ved ikke, hvad det hedder alle sammen nu om dagen, og finde det. Arno, hvis du skulle anbefale et eller flere Beatles-nummer, hvorfor vil du så anbefale?
Solen skinner, så det må være Here Comes the Sun.
Here Comes the Sun. Den er skrevet ned. Biver?
Jamen, jeg vil anbefale She Said, She Said.
Ja, hvorfor?
Fordi jeg synes, det er enormt interessant, det nummer. Og jeg synes, det er selvfølgelig et dejligt nummer, og lækkert at lytte på, osv. Og også fordi det er lidt punkterer lidt myten om John Lennon og Paul McCartney som ankermændene i den vigtige sangskrivning, fordi George Harrison havde faktisk en vigtig rolle her. Historien er, at der manglede et nummer på Revolver-albummet, og så blev man ved i studiet. Lennon havde en demo til det her nummer. Det handler om hans og George Harrisons første, eller ikke første, en af de første LSD-oplevelser i USA til en eller anden underlig fest, hvor Peter Fonda skræmte livet af dem ved at gå rundt og sige, jeg ved, hvordan det føles at være død. I know what it's like to be dead. Og hele det her tema, det kredser She Said, She Said omkring. Og det er, der findes på YouTube nogle demoer, hvordan, og der kan man høre, hvordan nummeret er vokset og blevet til. Og så er der altså blevet til under tidspres. Paul McCartney er angiveligt blevet sur. Han kan ikke huske det. Han medvirker måske det eneste Beatles-nummer, Paul McCartney ikke medvirker på. Det er George Harrison, der spiller bassen. Så George Harrison har haft en enorm betydning for John Lennons musikerskab og sangskrivervirksomhed. Fantastisk nummer.
Hvad siger du, Henrik?
Jeg snupper tre, og jeg gør det hurtigt. 60 Sadie og I'm So Tired, begge to fra White Album. Der er ikke ret mange, der synes, det er den fedeste, men jeg synes, det er den fedeste, fordi John Lennon virkelig træder karakter, og er sig selv er vred, og er træt, og er bare menneske, og det kan jeg rigtig godt lide. Og så den sidste, jeg blev lige hurtigt inspireret af I Want You, She's So Heavy fra Abbey Road. Fordi det, når man ved det, der er sådan en øver igen på YouTube. YouTube er en vidunderlig ting. Og der er en øver, hvor de står og spiller The House of the Rising Sun. Prøv at høre She's So Heavy, og så hør den her demo, man kan høre på YouTube. Så hør, hvordan de faktisk spiller She's So Heavy frem, mens de leger med The House of the Rising Sun. Det er fedt.
Så I sidder simpelthen og kigger på YouTube og alle mulige numre, og så kan I se, at det passer sammen til et nummer på pladen. Jamen, det er da fantastisk. Jeg vidste godt, der var noget, der hedder YouTube, men jeg vidste ikke, man kunne se alle mulige. Nå, det er dem, jeg går ind og kigger på. Arno, du fik ikke lov til at begrunde, hvorfor at det skal...
Nej, der var solen. Altså, lampen sidder og skinner pænt.
Ja, det er godt. Altså, ja. Ja, jamen, men så vil jeg nu... Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der må... De kan have været godt brandet, og der kan være alle mulige ting, men der må være noget mere, siden at vi sidder her, altså så mange år efter, stadigvæk, og snakker om Beatles, og Ringo kan sælge et trommeskind, for jeg ved ikke, hvor mange 100 millioner, fordi han har slået på et år i et studie i USA. Så der må være noget. Var de specielt kvikke i forhold til den tids... og nu er der frit spil for jer alle tre. Var de specielt kvikke i forhold til popmusikere dengang? Havde de noget personlighedsmæssigt?
Jamen, det kom jo først senere, fordi der var jo andre i England, der havde lagt ud. Så,
og hvem var det, der havde lagt ud?
Der havde været Swingin' Blue Jeans.
Men var de, men swing, altså det, jeg synes, når jeg nu hører nogle af de der ting, de er citeret for at sige, altså, how did you find Greenland? How did you find America? Turn left after Greenland. Mm. Altså, det er jo en kvik bemærkning, må man sige, ikke? Der var, altså...
Der er jo lavet en meget smuk film om George Harrison for 2-3-4 år siden, og der slog det mig. Der er et interview med Klaus Voormann, som var en af de unge kunstnere, de mødte i Hamburg, da de spillede dernede. Han var kæreste med Astrid Kirchherr, som angivelig har startet den her meget senere berømte Beatles-frisyr, men det er en anden snak. Men der sidder han og siger, at han kom hjem efter at have hørt dem i Star Club eller Kaiserkeller, en af de der... Jeg kan ikke huske, hvor det var.
Top 10 Club.
Top 10 Club. Tak, Arne. Og det var jo altså med Pete Best på trommer, skal vi lige huske. Så altså Og Danmark, eller da Beatles var i Danmark, var der uden Ringo. Og det var fuldt, og de væltede KB-handlen. Så ikke for at forklare Ringo, fordi han er også Mr. Good Vibe i Beatles. Han er måske Beatles-ånden et eller andet sted, ikke? Men der er et eller andet, der sker der i samspil mellem George Harrison, Paul McCartney og John Lennon, uden tvivl. Og de er hver især nok mere ambitiøse og begavede end de samtidige pigtrådsmusikere. Også i kraft af det der interview, du nævner. John Lennon havde jo gået på art school og ville lige så gerne have været digter eller billedkunstner. Han var meget belæst i en tidlig alder, ikke?
Hvad siger du, Henning?
Jamen altså, de spillede på hele paletten, og når man... Nu er jeg jo ikke så gammel, jeg er født i 73, så jeg kan jo kun deltage historisk med, hvad der foregik dengang. Men det er jo meget tydeligt, at alle forholdt sig til Beatles. Alle holdt øje med, hvad gjorde Beatles, hvor var de på vej henad, og de ikke kun absorberede verden, absorberede kunne hjælpe med os Beatles, og alle de andre kiggede hen. De fik en kæmpe betydning, bare for Ivan Petersen, jeg snakkede med en gang, musiker,
som... Som var med i Laban?
Ja, med i Laban, ja, ikke? Og han sagde, jamen, Beatles kom, og så begyndte vi alle sammen at lave vores egen musik. Ikke? Altså, de ændrede simpelthen forestillingen om, hvad musik er, værdimæssigt, at man skal faktisk lave sin egen musik, og man kan faktisk godt, og at musik ikke nødvendigvis behøver at være partiturmusik, at det ikke nødvendigvis partiturmusik, det er skrevet i noder. Af komponister, og så har man så haft inden for Timpanelli, som det hedder, hvor man havde nogle meget dygtige komponister, der lavede popmusik i stedet for. Her var der sådan en The New Way, for at gøre det, Elvis spillede jo også noget, som var blevet lavet af popsnedige, og der sad med deres partitur, og sad og skrev musikken på samlingsbånd og bestilling. De gik deres egen vej, og de udvidede i den grad rammerne for, hvordan man laver musik, og det forholdt alle sig frem til. Så altså, det er også derfor, vi bliver ved med at snakke om dem, og vi bliver ved med at... Jeg har prøvet mange gange at sælge nogle kurser på Åbent Universitet om popmusikkens historie og slagermusikken i Danmark og hitlisterne. Der kommer ikke ret mange, hvis man kalder det Beatles. Så er der fuld hus. Og det samme er der, hvis vi kalder det Mozart eller Beethoven. Og vi er op, og det tror jeg. Jeg tror heldigvis, jeg har arbejdstid nok at arbejde med i min levetid som forsker. Fordi man vil blive ved med at dykke tilbage til at se, hvad pokker var det, der skete lige præcis i den her periode, hvor Beatles er helt central for alt det, der skete.
Hvad vil du sige, Arno?
Ja, så må vi lige huske, at John og Paul var jo ikke dem, der opfandt at lave deres egne sange. Fordi der var jo et meget stort repertoire af bilerne trak på. Fra John Lennons Quarrymint skoleband i 57 til Paul kommer med efterår 57 til George kommer med i februar 58, så går der altså 4,5 år før Ringo kommer med ind i orkestret, så derfor så er de andre også tre væsentligt mere sammenspillet, og de har jo altså godt 2 år i Hamburg i flere omgange, hvor de spiller sammen, men de spiller jo Chuck Berry, som spiller sine egne numre. Carl Perkins, som har komponeret selv. Så masser af inspiration fik de fra USA. Så der har de også fundet ud af, at musikeren lavede jo sin egen musik. Little Richard og hvad der ellers har været. Og så skal vi lige tilbage til Danmarks Radios citatfusk. Eller radiofusk her lige før, som du nævnte. Bondloop, der kørte igen og igen. Jeg har hele koncerten. Og man kan altså godt høre numrene uden...
Du har hele koncerten, og de skriger ikke hele tiden.
En af de her 2 koncerter. Og jo, der bliver skreget, men så det er nok rigtigt, som du siger, at man har været dygtig her i den 4. juni 64 til at lægge noget ekstra lyd ind.
Så der er nogen, der har optaget de 2 danske koncerter?
Nej, den ene.
Den ene af de 2 danske koncerter, den findes?
Den findes, ja.
Det synes jeg, at man skulle se at få udgivet på en plade.
Det må man ikke.
Det må man ikke, og det er jo bare ærgerligt.
Og man må heller ikke kigge på det her YouTube, som jeg nævnte før, så var eller lige kommet den her nye videoopsamling, som hedder 1 og 1 Plus. Og der har Beatlerne og deres pladeselskab, Universal, og deres eget selskab, Apple, de har sørget for, at der er blevet luet godt og grundigt ud i YouTube.
Og det er simpelthen fordi, at Beatles ikke er interesseret, at Beatles medlemmer er ikke interesseret, der skal det ikke alt muligt utrænet og utjekket.
Så skal man ind på en kanal på YouTube, som hedder Vivo, og der bliver alle musikere honoreret, og det vil du jo sætte pris på, ikke? Hvis du selv har komponeret eller spiller med. Men det kan der skrives lange og
gode artikler om, ja. Hvad det hedder? Vil du sige noget?
Jamen, altså, de, jeg kommer til at tænke på, de var jo banebrydende på flere måder. De var om ikke de første, så i hvert fald nogle af de første til at lave deres eget pladeselskab, som samtidig var et kunstnercentrum. Altså,
og det hed ovenikøbet Apple?
Og det hed Apple.
Ja, det var dem, der opfandt Apple, faktisk.
Før der var noget, der hed Apple Computers. Og det er vist det Yoko Ono, der har haft en inspiration der. Men altså, det var i typisk 60'er-ånd. Altså, Beatles var selv kommet til masser af penge, men havde selv synes at vejen til de her penge var altså alt for hård, og alt for trang, og alt for unødvendig kompliceret. Så det var jo et fuldstændig hippie-koncept. Jamen, kom med jeres bånd, og kom med jeres guitar, og vis, hvad I kan. Og mange projekter døde også i fødsel. Men altså, et act er overlevet. Der var en omrejsende spillemand, som har fået en fin karriere, James Taylor.
På grund af Apple?
På grund af Apple, ja.
Skal vi lige?
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er fuldstændig korrekt. Og i dag, der handler det om Beatles, og vi sender live. Og publikum sidder her helt stille, fordi der lige har været jingle. Men vi er ved med vores tre eksperter og diskuterer Beatles. Og Henrik Schmidt-Siversen, hvad vil du gerne sige?
Jeg vil gerne sige, at den henvisning til, at Beatles laver deres eget selskab, det er også en meget, meget vigtig del af alt det, der gøres på en anden måde. Da de udgav deres første plade, der havde de en musikforlægger, som de gav rettighederne til, som så skulle have den videre rundt i hele verden. Og det er derfor, at nogle af de første sange, der ligesom Bob Dylan gjorde med Blowing in the Wind, så dukkede de op alle mulige steder, fordi musikforlæggeren sendte bare rettighederne videre til dem, der sad i Danmark og i Tyskland og i Italien, og så blev der lavet nogle oversættelser. Og der var netop Bob Dylan og Beatles nogle af de første til at sige, vi beholder vores egen rettigheder. Vi laver vores egen selskaber, så vi beholder kontrollen med vores egen musik. Og det blev modellen efterfølgende, som musikbranchen faktisk har rettet sig efter. Så det der med, at et bestemt værk tilhører en bestemt kunstner, og skal ikke oversættes, skal ikke laves i alle mulige afskygninger. Det var de forgangsmænd for at, som roligt sige, er stadig i dag afsindig MC i forhold til at bevare de her rettigheder og holde styr på deres små børn, som de har sendt ud i verden. Og nu sagde jeg det der med, at McLuhan, han kaldte dem de første indbyggere i den globale landsby. Altså, hvis en global landsby har noget med internettet, og det skæmbrøder, så er de ved at være de sidste indbyggere i den globale landsby, fordi de værer sig simpelthen mod at træde ind i den medievirkelighed. Og det er lidt spændende. Min søn, jeg spurgte ham i dag, om han kunne noget Beatles, hvem de var. Ja, fordi hans far vidste jo alt om Beatles. Og så nævnte han lige, at man er All You Need Is Love, og så Twist and Shout, og Hey Jude, er det også Beatles? Jamen det er det, og så Imagine. Og så var han ellers tom derfra. Og hvis de ikke træder ind i streamingtjenesterne, de medier, hvor de næste generationer skal møde den. Altså, jeg var jo næste generation, ja, ikke?
Så sidder vi ikke her om 20 år og snakker stadig om Beatles.
Altså, så kan det godt være, at det er noget andet, vi taler om. Men jeg ved det ikke, men altså, de har i hvert fald valgt en temmelig anderledes strategi end andre, fordi de har den særposition.
Beatles skal ud på nettet. Arno vil sige noget, og jeg har et spørgsmål til dig bagefter, når du har sagt det, du vil sige. Værsgo, Arno.
Jeg vil sige, det er at Beatles blev faktisk lavet om til et aktieselskab i 1963. Så de her fire gutter, de optræder som et aktieselskab, hvor de selv sidder og ejer en fjerdedel hver. Og det har de så frem til, og det hedder The Beatles LTD, altså Limited. Og det har de faktisk den dag i dag. Nu er det så bare Apple Corps. Og Beatlerne, de har det her æble som logo. Forsiden på etiketten, det er det hele æble, og så er det overskåret på bagsiden. Og der kommer et computerfirma, Apple, i 1976, som begynder at bruge et logo, hvor der er spist af. Og det bliver Beatlerne sure over, og det gør så, at man i ganske mange år får procenter af computersalget. Og, og der kører og det er jo ikke store beløb, men det luner også i kassen, i bilskassen. Og men den dag i dag, der er det så Apple Computer, der ejer æblet. Og den deal har man så lavet for 5-6 år, 7 år siden, på den betingelse, at Apple Computer leaser æblet tilbage og retten til at sælge musik, fordi Beatles-pladeselskabet lavede godt nok James Taylor, Mary Hopkin og en masse andre sidst i 60'erne, først i 70'erne. Men så har man ikke lavet musik mere andet, men brugte det som logo på sine Beatles-produkter. Så derfor kan I dag kun få Beatles-produkter som download for Apple. I kan ikke købe dem andre steder. Man har lavet den studehandel, at Apple Computer har købt rettigheden til det der forbandede æble for en pokkers masse penge mod, at de har ene ret til at sælge i lang tid endnu. Så der er kommet videoer, der er kommet musik som download, og det kommer kun på iTunes. Og så modsat alle andre kunstnere, så er der ikke noget pladeselskab inden. Det, der sker, det er, at iTunes og Apple, de afregner med Beatles, og så afregner Beatles med deres pladeselskab. Det er altså den omvendte verden. Og så, hvor de før er blevet trynet godt og grundigt, og ikke, de er ikke blevet snydt. Og de har nogle fantastiske royalties, men de har i dag er de som det eneste musikgruppe, de har den altså den anden vej rundt, medmindre man er en lille selvstændig musiker, som slet ikke er noget pladeselskab. Men det er så en helt anden lang historie, der kan skrives side op og ned om.
Så de har tjek på internettet, men alligevel de har brug for at komme noget mere derud, siger du, Henrik?
Jamen, det ved de ikke.
Det ved de ikke. Og hvorfor ved de ikke det?
Jamen, de sender det ud, de er alle fire enige om. Altså to enker og to musikere. De vil ikke have det ud. Og det er også derfor, at vi ser, at alle andre kunstnere har dynger af opsamlings-LP'er, greatest hits, love songs.
The Essential. Og så,
de har der standard 13 CD'er, 13 LP'er, og så er der kommet nogle radiooptagelser, og der er kommet nogle anthology, altså noget historisk lagt ud sådan for studiet. Og det er kommet ud på grund af, at andre har stjålet nogle bånd og lagt noget ud. Ellers, de vil ikke. Alt, hvad vi har haft af singler og LP'er og EP'er igennem årene i de forskellige lande med forskellige farver, cover og billeder på. Nul. Det er os, der bestemmer, vi vil ikke have andet ud. Og så kan I tage det eller være.
Hvad siger du, Henrik?
Jamen, jeg siger, det er jo... Altså, det handler jo selvfølgelig om penge, men det handler i høj grad også om den der kunstneropfattelse og opfattelse af de der værker, som man har lavet på det her tidspunkt, som man vil værne om, hvor verden bare har rykket rigtig mange andre steder hen med at dele det, og folk skal leve af at spille musik, og deres musik bliver spillet. Der er vi i en særperiode i musikkens historie, hvor man har kunnet leve af at lave indspilninger, og så ellers værne om rettighederne, leve rettighederne og afspilningerne fra fysiske medier. Og jeg er stadig dybt fascineret af, at hele vores forestillingsverden om musik og den rigtige måde at lave musik i høj grad er blevet dannet af det, der skete i den korte periode i 60'erne, og som har været efterfølgende, hvor musikindustrien stadig tænker på den måde, man gjorde. Men det er en lille bitte parentes i den kæmpe store historie om, hvad musik har været for mennesker, og hvad musikere har været. Vi snakkede om, før vi gik på her, at hvorfor holder de jo ikke op med at spille sådan en Paul McCartney? Nu er han jo over 70, og nu står han sammen med nogle af de sejeste pop- og hiphop-kunstnere fra USA. Men det har musikere jo altid gjort. Den der forestilling om, at man skulle holde op med at spille musik, fordi man var ved at blive lidt ældre og ikke var ung længere, det var netop noget, der kom i 60'erne, hvor man kaldte det ungdomsmusik, og man forestillede sig ikke, at man ville blive ved med at spille musik resten af sit liv. Men det har man altid gjort, og det har de opdaget, at de kan faktisk ikke lade være, fordi det er fedt at spille musik, og de er hammeren dygtige til at spille musik. Og det behøver ikke at være ny musik hver det eneste år. Og så er det jo så, at man så opdager den der, var det Paul McCartney i slut 80'erne, begyndte at spille sin gamle Beatles-hit, og opdagede, at det var faktisk dem, folk helst ville høre, for det var dem, der relateret til deres liv, og det er jo også det handler om, og derfor Beatles bliver holdt i live, og derfor der sidder så mange her i salen i dag, fordi man kan relatere til sit eget liv, og grund til, at jeg sidder her i dag, det er jo simpelthen fordi, at det var starten på, at jeg overhovedet blev popforsker, det var fordi, jeg var psykotisk Beatles-fan, og sad som 14-årig, og fandt min identitet i John Lennon, og tog sådan nogle briller på, og havde det samme hår og alt sådan noget, fordi fordi det bare betyder noget for os, den musik, og vi kan bruge det til afsindelig meget i vores identitetsdannelse. Og Beatles, det er den dul med nogle af dem, der har betydet mest i hvert fald i flere årtier i sidste århundrede. Og nej, de vil nok ikke dø ud. Amen.
Nej, det vil de nok ikke.
Beatles, hvad var det? Biver, når I er ude og spille i rubberband, hvad er det for nogle melodier, folk er gladest for?
Jamen, det er
og det er dem alle sammen, men der må alligevel være
nogen. Ja, men det er I Want to Hold Your Hand, det er She Loves You, det er Hey Jude, det er Day Tripper, det er Help, det er from Me to You, Can't Buy Me Love, I Saw Her Standing There, Please Please Me.
Så det er nærmest dem alle sammen.
Ja, det er en bred palet. Altså, i rubberband, der går vi måske lidt bevidst uden om netop Happiness is a Warm Gun. Vi spiller heller ikke Revolution Number 9.
Revolution Number 9 skal jeg sige. Jeg skal lige sige, Revolution Number 9, det er for dem der ikke ved det, det er sådan et meget, meget kunstnerisk nummer.
Number 9.
Sådan lyder det. Jeg kan huske, det har ikke noget at gøre med Beatles, men det har lidt at gøre med Beatles. Jeg kan huske en gang, jeg fortæller en ganske kort, at jeg var med min bror ude til noget julefrokost. Vi underholdt julefrokost. Der var også ham fra dansorkestret med, ikke? Jacob Clubian. Og så skulle vi på diskotek bagefter, og min bror var med Jacob Clubian-gruppen, og jeg var der med nogle andre. Så sidder vi på diskoteket, så får jeg en sms fra min bror, hvor der skriver, vi er der om 30 sekunder, så ved jeg om 30 sekunder, træder Jacob Clubian ind af døren. Og lige det øjeblik, der startede den der kom tilbage til mig. Og alle folk, da de hører den sang, de springer op på dansegulvet. Og jeg ved, som den eneste lille lokal, om 30 sekunder, så kommer ham, der har lavet sangen ind. Og de går fuldstændig amok. Ja, altså, det var, så der er nogle sange, som altså bare for os til det. Og der er også nogle Beatles-sange, helt klart. Ja. Så det kan man altså, jeg vil sige, at She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Som jeg dengang, jeg gik i børnehave, der sang vi den jo meget under titlen She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Og i Rødovre, hvor min kone boede, der sagde de She Loves You. Hvad siger du, undskyld?
Ikke at forglemme versionen, She Loves You.
She Loves You, ja. Det er da meget, meget populær. Jeg tror, men det er min personlige lille teori, der må jeg rette på, men jeg tror, at en af Beatles, det ting, der talte til Beatles fordel, da de så kom på plade, det var jo, at de havde været dernede i Hamburg og havde spillet igen og igen og igen. Altså, de havde rutinen, for det kan jeg mærke for mig selv at holde foredrag og med at stå på en scene. Det der med at have gjort det rigtig mange gange, det betyder enormt meget. Jeg så engang Tine Dickow spille til noget kirke, og så var koncert, så knækkede der en streng. Jeg kunne se på den måde, hun håndterede det på, at hun havde spillet rigtig meget. Der var ikke noget, der slog hende ud. Hun tog det stille og roligt. Du vil sige noget, Henrik?
Jamen, jeg vil bare sige, at det handlede ikke kun om, at de var gode til at stå på en scene. Det handlede eddermame også, at de havde slået sig med nogle fulde tyske sømænd. Altså, fordi de var simpelthen så gode i replikkerne. De var så gode i, at når journalister var op imod dem, så kom de sådan her, ikke også? Og der var ikke nogen andre for dem, der havde overvejet at bede dronningen i England og alle de fine om at rasle med juvelerne i stedet for at klappe, vel? Så det tror jeg altså også havde noget at gøre med, at de virkelig var i hård træning dengang. Ja. At de var nødt til at gøre noget for at overleve og spille på nogle mange forskellige strategier, og det kunne de.
Altså, og det var igen det der med, at de kendte deres eget værd. Mm. Og i og med, at de kendte deres eget værd, der kendte de også deres egne begrænsninger. Jeg har læst et interview med John Lennon, hvor han beskriver sig selv som guitarist. Og han beskriver blandt andet Eric Clapton også. Og Eric Clapton var jo, altså guitar, og er stadigvæk guitarguden. Ikke? Men i hvert fald var virkelig, Eric is, Clapton is God, sagde man der i 64 med Yardbirds. Men han spillede jo på While My Guitar Gently Weeps, fandt vi ud af at bryde alle sammen. Ikke? Fordi, men så siden er vi jo glade. Vi brød jo sammen, da vi fandt ud af, at det ikke var George Harrison. Men han siger i det her interview, jamen altså Eric Clapton, jo han spiller fint, men altså sat du mig ved siden af B.B. King, altså den store amerikanske blueskist, så ville jeg ikke vide, hvor jeg skulle gøre mig selv. Han spiller, altså sådan vil jeg gerne spille. Altså, men han mente også selv, at han virkelig kunne få det til at rocke og svinge. Og det siger Clapton også, at jeg kan, sagde John Lennon. Så de kendte deres styrker, og de kendte deres begrænsninger, og de kendte deres virkemidler. Lidt på samme måde som Kim Larsen herhjemme. Fantastisk sangskriver, fantastisk musiker, fordi han ved, hvad han kan. Og holder sig fra det, han ikke kan.
Og det var det, John Lennon blev ved med, og når han skulle definere sig selv. Han var ikke verdens bedste guitarist, men han var en rigtig, rigtig god rytme-guitarist. Han var rigtig god til at lægge rytmen, og hvis man hører hans sangtekster, så er de hamrende rytmiske og ligger virkelig godt på slaget. Ikke? Og der er jo ikke nogen, som så ofte og så godt, har sunget på den samme tone. She's the kind of girl who puts you down with friends, that's actually cool. Det er sådan en helt John Lennon ting. Bare synge på en tone, og så gør vi det i 12 sekunder. Eller også så kører vi op og ned. I'm here, you are me, I'm here, I'm here. Og det er rytmegitaristen, der står der og bare styrer det der og lægger bunden til det. Og det fører han så over i det sproglige. Åh, det lyder klogt, hva'? Men det er noget, jeg har lyttet efter, ikke?
Men altså, jeg synes, det der med, hvor nu bringer du Kim Larsen ind, jeg synes jo, det, fortæl lige, nu kan vi sidde her nok så mange gange og sige, at de var godt brand, og de var kvikke i replikken, og de havde spillet mange gange, og de havde op og slås med nogle sømænd. Men ligesom med Kim Larsen, altså, der er jo en grund til, at det er hans tekster, som, eller sange, som vi husker i Danmark, der er også en grund til, at de Beatles-sange i sig selv står, som det gør. Der er, Arno, er det ikke rigtigt, der er noget, der løfter den musik op over?
Jamen, der er jo altså 200 sange, de har lavet, og de er alle sammen solgt i millionklassen. Så alene af den grund. Og de bliver bare spillet igen og igen.
Hvad for en Beatles-sang er den? Kan du tale på, hvad for en af den mest solgte spillede Beatles-sang?
Ja, det er Yesterday. Den er jo pænt over de 5.000 versioner, og bare i Beatles-udgaven er den jo spillet mere end 5 millioner gange i USA, og så et par kroner stykket, så bliver det jo også til penge.
Og det er jo meget sigende for spændvidden, fordi Yesterday, den bliver så spillet af alle fra Frank Sinatra til, ja, lige før til dødsmetal. Ikke? Og det er jo fordi, det var Paul McCartney, han var en hammerdygtig musiker, som også kunne trække fra, hvad skal vi kalde det, den mere traditionelle popmusik, og nærmest sådan Timpanelli-partitur-agtigt, som Sinatra netop. Ja, så det var også en del af spændvidden. Det var ikke rock det hele, bestemt ikke.
Det var ikke rock, og du siger biver.
Ja, men de var ekstremt alsidige, alle fire. Altså, de kunne synge hårdt, de kunne synge blødt, de kunne spille hårdt, de kunne spille blødt. De mestrede ballader, de mestrede det hårde.
De var gode musikere. Ja. Og så Arno, her til sidst. Dengang, der skulle skrives tekst til Yesterday, hvad var det første tekstudkast?
Ja, der var den jo instrumental, men så kom den jo til at hedde Rør Æg. Scrambled Egg.
Ja. Så den går på Scrambled Eggs. Ja. Scrambled Eggs. All I need is. Ja. Men så fandt han et bedre ord. Det er jo, det var jo Beatles, det handlede om, og jeg vil gerne sige tak til jer tre. Arno Kusek. Og Biver Svanholt. Og Henrik Schmidt-Siversen. Det her. Sådan som vi har det op på scenen nu, sådan var det at være Beatles. Og det sådan lyder, når det ikke bliver sat i loop. Men vi sætter det i loop, inden vi sætter det i radioen. Godt. Tusind tak, fordi at I kom. Så vil jeg også sige tak til publikum, og I behøver ikke klappe. Det gør jeg indeni af glæde. Det her, det har været en udsøgt fornøjelse, og vi har fået demonstreret til fulde, hvorfor Beatles stadigvæk er så populære. Der kommer masser af mennesker op, bare for at høre lidt om dem. Tak også til det tekniske personal. Morten Remer, som jo er musiker, som derfor er udnævnt her til ledende chefkurator, hvad angår Beatles-materiale, afsunget og arkivalt på Hjernekassen på PET. Og så er der Thorsten Christiansen, som er, hvad det hedder... som er lydtekniker. Og så er det kun for mig at sige tak for den her gang. Næste gang i Hjernekassen, der handler det om noget helt andet end Beatles. Og så alligevel ikke, jo, det handler om noget helt andet end Beatles. Det handler om misbrug. Jeg får besøg af Henrik Rindum, som vil fortælle os om alle misbrugens farer og hvad man gør. Men det er først næste gang. Den her gang, der var det Beatles. Tusind tak for i dag, og på genhør igen om en uge.